Arreta eman digu gaur Erresuma Batuko gobernuak ezarri nahi duen zerga batek. Izan ere Erresuma Batuak bakarrik ez, Europar Batasuneko beste hainbat estatuk ere Alemaniak kasu agertu dute antzeko zerga ezartzeko asmoa. Joseba Barandiaran da gure ekonomia ditua. Joseba, egunon.
Kaixo, egunon.
Erresuma Batuak 125eko tasa ezarri nahi die, etekinak beste estatu batean deklaratu, baina etekin horiek Erresuma Batuan lortzen dituzten multinazionalei. Etekinen gaineko litzateke zerga, eta gobernu britainiarrak uste du datozen 5 urteetan 1.000 milioi libra, ia 1.300 milioi euro lortuko lituzkela, besteak beste Google, Amazon, Apple edota Facebook multinazionalei izarriko lieken tasa horren bitartez. Eztagit, enpresa handi hauek izango dute zerga honi ez egiteko modurik, beste ematetan egin izan duten moduan orain?
Bai, bueno, ez dago zalantzarik saiatuko direla, ez da, baina kontua da, ba, Erresuma Batuko gobernuak defizitaren aurkako borrokan diharduela, eta hor galdera handi badago, eta da, interneteko mundu virtual horrek, ba, mundu errealeko zein ogasunetan utziko dituen zergak, ez da. Aipatu dituzuen enpresa horien kasua bakarrik, ez, oro har, Ameriketatik Europara datozen multinazionalek, ba, Irlanda, Holanda, Luxemburgo, tantzeko, ba, paradisu fiskalen zuloak baliatzen dituzte oso zerga gutxi ordaintzeko, ez da, eta ez bakarrik teknologikoek, Starbucksek, McDonald's antzeko enpresek, ba, saietzen dira, bueno, legea urratu gabe, baina alik eta zerga gutxien ordaintzen. Erresuma Batuak bakarka iragarri du 125eko zerga hau, 125, ba, bertako elkarten gaineko zergaren antzekoa da, 123an daukatelako, eta, bueno, bakarka egin izan horrek akaso basortzen ditu zalantzaren batzuk, ez da, azken finean, eragiketa finantzioaren gaineko zerga ere Tobin tasa ezaguna, ba, hori, Europan eztabaidatzen ari da, desadostasunengatik, ba, oraindik ere ez da martxan jartzen ari, eta, bueno, garbi dagoena da, diru bilketaren sutan frogatu beharko direla, bai Google zergaren hori, eta bai Tobin tasa.
Eskerrik asko, Joseba.
Bai, jo.